Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី31ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Guterres អំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងតំបន់ Gaza.
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រិះគន់អ៊ីសរ៉ាអែលថាជាការគួរឲ្យខ្មាស់អៀនចំពោះការសម្លាប់បាតុករនៅតំបន់ Gaza Strip
ទាហានអាមេរិកនិងអង់គ្លេសនៃក្រុមចម្រុះបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី
គីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងនឹងចូលរួមកីឡាអូឡាំពិកនៅឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2022
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1អំពីនយោបាយផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិនទៅកាន់វៀតណាមនិងកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍មួយទៀតអំពីផលប្រយោជន៍ក្នុងការចូលរួមសន្និសីទលំដាប់អន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីនសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអន្តូនីយ៉ូ-ហ្គូទេរេសបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនិងប្រកបដោយដំណាភាពមួយអំពីការប៉ះទង្គិចដល់ប្រឡាយនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិចណាស់15នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន1400នាក់ទៀតត្រូវរបួសដោយមានរូបមចូលទាំងមនុស្សជាង750អ្នកបានត្រូវរបួសដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងមែនទែនផងដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការប្រជុំគ្រីមានអសន្នមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់កាសាក៏ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចអំពីសកម្មភាពណាមួយឬចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយឡើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដានីដេណុនបាននិយាយថាការប្រជុំគ្រីមានអាសន្ននេះបានប្រព្រឹត្តទៅទោះណាជាមានការជំទាស់ខ្លាំងដោយអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានការស្នើសុំឲ្យលើកពីការប្រជុំនេះទៅធ្វើនៅក្រៅបន់ pass over ក៏ដោយដែលនឹងបាននិយាយថានៅពេលដែលពួកជនអំបូរជឿនៅទូទាំងពិភពលោកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាមួយគ្រួសារពួកគេនៅជុំវិញតុកស៊ីដើដើម្បីប្រពៃពិធីបន់ pass overពួកប៉ាឡេស្ទីនបានប្រើវិធីបោកប្រាស់ថប់ទាបថ្មីមួយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រើប្រាស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការនិយាយកុហកអំពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកងយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាពួកធានគេបានប្រើវិធីបំបែកកុបកម្មដើម្បីបង្ក្រាបបាតុកម្មធំបំផុតមួយរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននឹងការផ្ទុះអំពើហិង្សានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានថ្កោលទោសការបាញ់សម្លាប់បាតុករ16នាក់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាដោយទាហានអ៊ីស្រាអែលហើយការនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលអំបូរជុនជីជវីសបានប្រុងប្រៀបរៀបចំប្រារព្ធពិធីដែលឧទ្ទិសដល់អំបូរជុនជីជវីសរំដោះខ្លួនចេញពីទាសកររបស់អេស៊ីបដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Passover ពួកបាតុករបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលបានដើរធ្វើបាតកម្មនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនតំបន់ហ្គាហ្សានិងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបានបង្កើតជំរំតវ៉ាប្រឆាំងនឹងឯការចាប់ផ្ដើមនៃយុទ្ធនាការដែលមានរយៈពេល6សប្ដាហ៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនរាប់សែននាក់ដែលបានគេចខ្លួនឬត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញក្នុងអន្លង់នៃសង្គ្រាមជុំវិញបញ្ហានៃការបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្រាអែល នៅឆ្នាំ1948ពិធីបុណ្យ Passover ដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលព្រះអាទិត្យលិចនៅក្នុងនៅថ្ងៃសុក្ររំលឹកដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានរំដោះអំបូរជនជាតិជីវិសចេញពីទីស្គរក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដោយដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅ Exodus ក្នុងព្រះគម្ពីរ Hebrew លោក Muhammad Javad Zarif បានបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថានៅថ្ងៃបុណ្យ Passover ដែលរំលឹកដល់ព្រះជាម្ចាស់រំដោះជាការី Moses និងប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គចេញពីការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនពួកជិះជាន់សង្កត់សង្កិនស៊ូនីសបានសម្លាប់បាតកោជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីដែលទឹកដីរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេប្លន់យកនៅពេលដែលពួកគេដើរតវ៉ាប្រឆាំងដើម្បីគេចចេញពីរបបអាប់ថេដ៏ព្រៃផ្សៃនិងគ្មានមនុស្សធម៌នោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកគាំទ្រក្រុមអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់ដែលទូតតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបជាយូរយារណាស់មកហើយ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ16របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិក2នាក់នៃក្រុមជំរុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីម្នាក់ជាជនជាតិអាមេរិកហើយម្នាក់ទៀតជាជនជាតិអង់គ្លេសបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់នៅតាមដងផ្លូវមួយកន្លែងកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទាហាន5នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់ដែលនិយាយជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដោយមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅជិតទីក្រុង Manbij ក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីពេលមុននេះដោយក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើការវាយប្រហារនេះបានកើតនៅទីណាទេហើយក៏មិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីឈ្មោះនិងសញ្ជាតិនៃជនរងគ្រោះដែរដោយគ្រាន់តែនិយាយថាពួកគេជាសមាជិកនៃក្រុមចម្រុះតែប៉ុណ្ណោះលោកវរៈសិទ្ធអេអៃ Ryan Dillion អ្នកនាំពាក្យយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបាននិយាយជាមិនទាន់អំពីនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាយើងមានការស្ទង់ប៉ាន់មើលដំបូងរបស់យើងនឹងការយល់ឃើញអំពីឧបទ្ទហេតុនេះក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនៅពេលការស៊ើបអង្កេតធ្វើចប់សពគ្រប់
គីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានតាំងចិត្តបញ្ជូនក្រុមកីឡាករកូរ៉េខាងជើងទៅចូលរួមកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនិងទីក្រុងប៉េកាំងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកថូម៉ាស់បាច់ប្រធានគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបន្ទាប់ពីជំនួបដ៏កម្រមួយជាមួយមេដឹកនាំរបស់របបក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកបាច់ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិក៏និយាយដែរថាគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិនឹងស្នើនឹងធ្វើសំណើមួយសម្រាប់ការដើរក្បួនរួមគ្នាដ៏ធំមួយហើយសកម្មភាពរួមគ្នាផ្សេងៗទៀតរវាងក្រុមកីឡាកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងនៅឯការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2020នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាកាលពីខែមុនក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឃើញក្រុមកីឡាករមកពីប្រទេសទាំងពីរបានដើរជាក្បួននៅឯពិធីបើកកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាហើយនឹងការប្រកួតកីឡាហុកគីរួមគ្នារបស់ស្ត្រីប្រទេសទាំងពីរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1អំពីនយោបាយផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិនទៅកាន់វៀតណាមនិងកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍មួយទៀតអំពីផលប្រយោជន៍ក្នុងការចូលរួមសន្និសីទលំដាប់អន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតារា Hollywood រីគុណអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីចំពោះវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាលោកត្រាំជ្រើសរើសលោក John Bolton ផ្ដល់សញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅកាន់គោលនយោបាយការបរទេសក៏ឃ្លឿនកម្មវិធីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចំណាំមុខមានកាន់តែច្រើនគ្រាដែលបច្ចេកវិទ្យានេះកាន់តែជឿនលឿន ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យបង្កើតកម្មវិធីចាប់គណនី Twitter ខ្លាំងខ្លាយអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកបណ្ឌិតផាត់កុសលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃមហាវិទ្យាល័យ Brooklyn របស់សាកលវិទ្យាល័យ City University of New York សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យមកធ្វើបទបង្ហាញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកនៅឯសន្និសីទស្ដីពីការសិក្សាតំបន់អាស៊ីក្នុងរដ្ឋធានី Washington សន្និសីទនេះជាកន្លែងដែលអ្នកជំនាញពហុវិស័យនិងអ្នកចូលរួមជាង 3,000 នាក់មកជួបជុំគ្នាសមាគមការសិក្សាតំបន់អាស៊ីឬ Association of Asian Studies បានរៀបចំសន្និសីទនេះឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកចាប់ចត្រានៃ VOA បានសម្ភាសលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលនៅឯសន្តាគារ Marriott Waterman Park បន្ទាប់ពីបទបង្ហាញរបស់លោកដែលស្ដីអំពីនយោបាយផ្ដល់ជំនួយរបស់ប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជាសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមានពីរភាគនេះដូចតទៅ
សម្រាប់សួរលោកកុសល
បាទសួរបាទ
លោកកុសលអាចរៀបរាប់អំពីការស្រាវជ្រាវរបស់លោកបន្តិចបានទេ
បាទនៅក្នុងបទបង្ហាញនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំចាក់ទំនាក់ទំនងវៀតណាមហើយនឹងចិនក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1950និងឆ្នាំ1964គឺបាទនិយាយច្បាស់ទៅមុនពេលដែលមានសង្គ្រាមវៀតណាមកើតឡើងនៅឆ្នាំ1965ហើយខ្ញុំការចង់ដឹងសំណួរចោទសួរថាតើជំនួយរបស់ចិនមកវៀតណាមខាងជើងក្នុងពេលនោះវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរហើយតើតើយើងអាចយល់ថាតើជំនួយរបស់ចិនជំនាន់នោះរបៀបដែលគេអនុវត្តហើយនឹងការទូតរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងពេលនោះតើវាអាចមានការតាក់ទងអ្វីខ្លះក្នុងពេលជំនួយចិនបច្ចុប្បន្នតើវាមានតំណែងឬក៏ថាវាគ្មានតំណែងហើយខ្ញុំយល់ថាវាមានតំណែងបន្តដោយសារថាជំនួយរបស់ចិនទៅប្រទេសវៀតណាមពេលក្នុងនោះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានតំណែងជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសចិនក្នុងលក្ខណៈមួយថាចិនគឺជាគ្រូវៀតណាមជាកូនសិស្សហើយអញ្ចឹងជំនួយទាំងអស់ហ្នឹងគឺទាំងជំនួយផ្នែកសម្ភារៈក្តីផ្នែកនយោបាយផ្ទៃផ្នែកការទូតក្តីគឺសំដៅទៅលើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជ្រិតចំណងទំនាក់ទំនងរវាងណូសវៀតណាមពេលនោះដែលវៀតណាមខាងជើងពេលនោះគឺត្រូវការជំនួយរបស់ចិនដើម្បីទប់ជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលបែងចែកវៀតណាមជា2ពេលនោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈសំខាន់ដោយសារថាវាគិតថាវាមានការតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលចិនប្រុងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាត្រង់ថាបើទោះបីប្រទេសពីរខុសគ្នាមែនគឺថាលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាបដិបត្តិខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែចរិតនៃជំនួយរបស់ចិននៅកម្ពុជានិងវៀតណាមជាងជើងនៅក្នុងពេលទាំងពីរហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា
លោកកសលនិយាយបាននិយាយថាចិនគឺមានបំណងចង់បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមក្នុងនាមជាគ្រូនិងសិស្សហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើនឹងស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលចិនធ្វើជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដែរតើតើលោកសូមបញ្ចូលទីបានទេថាតើទំនាក់ទំនងបែបជាគ្រូនិងសិស្សហ្នឹងគឺបានផលប្រយោជន៍ចំពោះចិនហើយមានន័យថាម៉េចហ្នឹង
ជំនួយរបស់ចិនដែលចង់បង្កើតឲ្យមានថាចិនជាគ្រូប្រទេសរណបមួយនោះគឺជាសិស្សគឺក្នុងលក្ខណៈយូរអង្វែងនេះគឺខុសពីប្រចាំប្រទេសគឺផ្ដោតទៅលើការឲ្យមានប្រព័ន្ធនឹងស្រៀងគ្នាប្រព័ន្ធនយោបាយស្រៀងគ្នាការយល់ឃើញស្រៀងគ្នាផ្នែកបព្វធរផ្នែកឧទាហរណ៍ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិជាបតីអីជាដើមប៉ុន្តែចិនគឺទីពីដើមមកគឺបញ្ហាចិនដែលខ្វល់ខ្វាយបំផុតនោះគឺបង្ហាញថាធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសជិតខាងដែលជាប្រទេសមានលក្ខណៈសំខាន់ឬក៏តែមានប្រយោជន៍សំខាន់របស់ចិននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់គឺជាប្រទេសមួយដែលចិនត្រូវចំណាយធនធានធម្មជាតិធនធានមនុស្សហើយនឹងជំនួយផ្សេងៗដើម្បីធ្វើម៉េចចំណងកុំឲ្យមានប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតទៅដល់ចូលមកឆក់ឱកាសនៅបានខ្ញុំយល់ច្បាស់ជាក់លាក់អូថាក្នុងពេលចន្លោះឆ្នាំ1960និងឆ្នាំ1964ហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងវៀតណាមខាងជើងហ្នឹងក៏ត្រូវការជំនួយចិនខ្លាំងមែនតើដើម្បីទីមួយទប់ជាមួយបារាំងក្រោយមកបន្ទាប់ពីបារាំងចេញទៅគឺប្រឈមមុខជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលប្រទេសវៀតណាមពេលហ្នឹងបានចែកជា2រួចហើយគំ plext តែក្នុងពេលហ្នឹងក៏សូវៀតក៏ចាប់ផ្ដើមចូលមក ក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែរគឺថាធ្វើចូលមកដើម្បីធ្វើម៉េចតាក់ទាញប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងដើម្បីឲ្យដើរទៅតាមសូវៀតដូច្នេះទោះបីប្រទេសពីរហ្នឹងកុម្មុយនីសចិននិងសូវៀតពេលហ្នឹងកុម្មុយនីសមែនប៉ុន្តែប្រទេសពីរហ្នឹងគឺប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមយកឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមខាងជើងអឺចំណុចសំខាន់គឺក្នុងរយៈពេលនេះគឺឃើញថាចិនគឺធ្វើយ៉ាងណាគឺបែងចែកឲ្យច្បាស់ថាចិនជំនួយរបស់ចិនគឺជាជំនួយមួយដែលដូចថាទលំទលាយហើយក្នុងលក្ខណៈមួយមិត្តជួយនឹងមិត្តដោយមិនមានចំណងអីទាំងអស់ដូច្នេះយើងឃើញថាលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាពេលដែលចិនមកជួយស្រុកខ្មែរគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងដែរគឺថាអត់ខ្វល់ពីរឿងថាដាក់ថាត្រូវចំនួននេះត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌបែបនេះលក្ខខណ្ឌបែបនោះទេគឺសំខាន់បំផុតរឹតចំណងឲ្យប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាតំណាក់តំណងមួយដែលយើងអាចរៀបរាប់ថាជាគ្រូហើយនឹងសិស្សយូរអង្វែងដែលគ្មានប្រទេសណាមួយអាចមកឈ្លានពានឬក៏បំបែកបាក់បានដូច្នេះលក្ខណៈនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសបាក់ជារបស់គោលនយោបាយរបស់ចិនក្នុងការដល់ជំនួយទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេង
កលែងមើលប្រទេសកម្ពុជាវិញសម្បិតតែថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាក៏គាត់មានប្រសាសន៍ដែរថាបានហៅប្រទេសចិនហៅគឺជាមិត្តភក្តិដ៏គួរទុកចិត្តបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតើតំណាក់តំណងជាមួយចិនដែលលោកសុលបានមានប្រសាសន៍ថាដូចជាលក្ខណៈគ្រូនឹងសិស្សនេះមានផលវិបាកឬក៏មានការព្រួយបារម្ភចំពោះប្រទេសកម្ពុជាទេដែលយើងសិក្សាទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាករណីវៀតណាមខាងជើងដូចគ្នាតើការរំលឹកដល់ជាមួយចិនក្នុងនាមជាគ្រូនឹងសិស្សហ្នឹងតើយើងគួរព្រួយបារម្ភអត់ហើយបើសិនជាមានការព្រួយបារម្ភអ្វីខ្លះ
គឺផលចំណេញគឺសម្រាប់កម្ពុជាគឺថាបាក់ចិនបានយកកម្ពុជាដាក់ក្នុងជាប្រទេសមួយដែលមានប្រទេសមួយសំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនដើម្បីទប់ទៅវៀតណាមដែលវៀតណាមគឺសពថ្ងៃនេះបានឃើញថាងាកទៅរកអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយអាមេរិកក៏មានចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងវៀតណាមទាំងផ្នែកយោធាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះឃើញថាប្រទេសធំទាំងពីរហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីជះឥទ្ធិពលនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមដូច្នេះកម្ពុជាចំណេញដោយសារថាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះចិនបានយកក្នុងក្រសែភ្នែកចិនគឺថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយសំខាន់ដែលត្រូវរត់ចំណងមិត្តភាពយូរអង្វែងដើម្បីទប់ឬក៏គៀបវៀតណាមពីខាងពីខាងកើតអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងគឺថាកម្ពុជាមានលក្ខណៈសំខាន់ចំពោះចិនបើតែកម្ពុជាអត់សំខាន់ចំពោះនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេដូច្នេះយើងពិបាកបន្ទោសដែរក្នុងបញ្ហានេះពិបាកបន្ទោសដឹកនាំសក់ខ្មៅគឺឃើញថាវាច្បាស់លាស់គឺថាចិនឲ្យជំនួយមកសន្តិសុខសន្តិភាពទាំងផ្នែកយោធាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្សេងផ្សេងដូច្នេះដូចថាវាជាការមួយចំណាញ់ដែលมันអាចមិនទទួលយកបានបន្តផលវិបាកយ៉ាងណាផលវិបាកត្រង់ថាដូចនឹងក្នុងវៀតណាមជំនាន់ទសវត្សឆ្នាំ50និងឆ្នាំ1964កាលណាប្រទេសទូចមួយពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកទៅលើមហាអំណាចមួយជាពិសេសចិនដែលជាប្រទេសមួយមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ការផលវិបាកនោះមានគឺថាទីយើងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសយើងក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់យើងត្រូវតែជាប់ចងជាមួយទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់ចិនជាពិសេសផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់ហើយកម្ពុជាមិនអាចនឹងចូលទៅក្នុងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអបមាត់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអំបសិនបើកម្ពុជានិងចិននិងវៀតណាមមានចំនួននៅក្នុងឆ្លុះនឹងកាន់តែខ្លាំងទៅហើយអាចរហូតដល់មានការប្រឈមប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឧទាហរណ៍នឹងកម្ពុជាត្រូវទាញទៅបានទាញចូលទៅក្នុងចំនួននឹងហើយនឹងមិនប្រកាសថាជាផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាព្រោះកម្ពុជាអាចទៅក្លើជាអមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ហើយជាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងហើយជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងកម្ពុជាក៏សំខាន់ណាស់ដែរដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវបាត់បង់អាលក្ខណៈមួយដែលយើងហៅថាវាអាចយើងវាទៅជារឹងត្អឹងគោលនយោបាយរបស់យើងរឹងត្អឹងចិនទាញទៅខាងណាយើងត្រូវទៅតាមទៅនឹងដែរដូច្នេះវាអាចប៉ះពាល់នឹងផលប្រយោជន៍របស់យើង
កន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានតំណែងតំណងល្អជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយយើងដឹងហើយថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាមនិងចិនក៏មិនសូវមានត្រូវគ្នាដែរជាក់ស្ដែងដូចជាបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតើទង្វើរបស់កម្ពុជាដែលងាកទៅរកចិនយ៉ាងខ្លាំងនេះតើមានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តតិភាពទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងបីយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះវៀតណាមកម្ពុជានិងចិន
បាទខ្ញុំបានចំណាយពេលនៅប្រទេសវៀតណាមស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសវៀតណាមរយៈធំដែរក្នុងរយៈពេលប្រហែលក្នុងរយៈពេលមកទស10ឆ្នាំកន្លងមកនេះថ្មីថ្មីនេះជាពិសេសឆ្នាំ2016ពេលដែលខ្ញុំនៅទីក្រុងហាណូយនឹងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញវៀតណាមជាច្រើនហើយគេមានការបារម្ភខ្លាំងៗទៅលើទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយឃើញថា កម្ពុជានឹងដើរទៅតាមចិនខ្លាំងពេកហើយគេគ្មានលទ្ធផលផ្នែកលទ្ធភាពណាដើម្បីទាញកម្ពុជាត្រឡប់មកវិញដូច្នេះគឺជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយតើគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទៅក្នុងពេលអនាគតព្រោះថាហាក់វាដូចជារឿងចាស់វាខ្លាចទៅជារឿងបច្ចុប្បន្នរឿងចាស់យ៉ាងម៉េចគឺត្រង់ថាកាលពីជំនាន់ប៉ុលពតចិនយករបបប៉ុលពតដើម្បីធ្វើជាឈ្នន់មួយដើម្បីគៀបវៀតណាមរហូតដល់មានការចំលោះនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរដូច្នេះយើងឃើញថាកម្ពុជាគួរតែជៀសវាងនៅបញ្ហាមួយគឺលក្ខណៈមួយដែលថាចិនអាចទាញយើងចូលទៅក្នុងចំនួនថ្ងៃក្រោយជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមព្រោះមិនមែនជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាទេក្នុងដែលមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមដែលប្រទេសមួយដែលមានកម្លាំងនយោបាយហើយនិងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាកាន់តែខ្លាំងបា
ទអរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលអំពីនយោបាយផ្ដាល់ជំនួយរបស់ប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់និងជានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃក្រុមហ៊ុនចម្រុះសិប្បករអង្គរ Artisan អង្គរមកពីប្រទេសកម្ពុជាគឺអ្នកស្រីងួនសុវណ្ណមាលីបានសម្ដែងក្តីរីករាយក្នុងពេលចូលរួមប្រជុំសន្និសីទលំដាប់អន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំសមាគមការសិក្សាតំបន់អាស៊ីឬ Association of Asian Studies នេះជាកន្លែងដែលត្រូវទទួលបទពិសោធន៍និងចែករំលែកអំពីកម្ពុជារឿងទេសចរសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរផងដែរក្រៅពីបង្ហាញមោទនភាពដែលមានបញ្ញវន្តខ្មែរអ្នកជំនាញកម្ពុជានិងសិល្បករខ្មែរត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនេះលោកសុកខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីងួនសុវណ្ណមាលីកាលពីសប្តាហ៍មុននៅឯកន្លែងកិច្ចប្រជុំសន្និសីទនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
តើចេញមកនេះដើម្បីក្នុងនាមអ្វីហើយមកធ្វើអ្វីដែរ
ពួកខ្ញុំចេញមកនេះនៅក្នុងនាមជាគ្រូជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដែលខ្ញុំបង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យនៅខេត្តសៀមរាបហើយនឹងដោយឡែកទៀតខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនចម្រុះសិប្បករអង្គរហៅកាត់ថាជាភាសាបារាំងថា Artisan អង្គរដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលជួយទៅដល់សង្គមដែលយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនយុវនារីមានមុខរបរទៅលើបំណិនប្រសពលើប្រពៃណីបុរាណខ្មែររបស់យើងដូចជាសិប្បកម្មចម្លាក់ដោយដៃចម្លាក់ថ្មឈើលៀបមរៈលៀបខ្មុកមរៈក៏ដូចជាតម្បាញសូត្រផងដែរអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានធ្វើការចែករំលែកដើម្បីឲ្យគេស្គាល់អំពីអ្វីទៅដែលជាការអប់រំក៏ដូចជាការចែករំលែកទៅលើវប្បធម៌ទៅដល់យុវជនយុវនារីរបស់យើងឲ្យគាត់បានស្គាល់ហើយជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមបរទេសជាពិសេសគាត់អត់ទាន់បានស្គាល់ថាកម្ពុជារបស់យើងនឹងបានទៅដល់ណានៅឡើយទេដែលជាទូទៅទាំងទៅលើផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រទៅលើវប្បធម៌ទាំងទៅលើការអប់រំទាំងទៅលើស ਾਇ តិស្ចរដែលយើងមានការរីកចម្រើនច្រើនណាស់ហើយហើយយើងចង់ឲ្យគេបានស្គាល់អំពីកម្ពុជាកាន់តែច្រើនជាងនឹងទៀតយើងនឹងចូលរួមធ្វើការចែករំលែកហើយខ្ញុំខ្លួនឯងក៏នឹងរៀនអំពីពួកគាត់វិញដែរ
បាទចា៎តើនឹងសង្ឃឹមថាមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះទៅ
នៅក្នុងកម្មវិធីAIS នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងទទួលបាននៅប័ណ្ណពិសោធន៍ច្រើនពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក៏ដូចជាបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យដទៃទៀតដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយជាពិសេសខ្ញុំនឹងយកប័ណ្ណពិសោធន៍ទាំងអស់នេះដើម្បីធ្វើការចែករំលែកទៅដល់និស្សិតរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងតែរៀនជាមួយខ្ញុំនៅសកលវិទ្យាល័យផងដែរហើយក៏ផ្ដល់នៅប័ណ្ណពិសោធន៍នេះជូនទៅចំពោះការងាររបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ
ចូលរួមនៅទីនេះមិនសូវមានក ្មែរយើងត្រូវគេអញ្ជើញមកជាដូចថាក្នុងຂະຫນາດອັນຕະລະຊາດຢ່າງນີ້ຊ្នេះថាមានមោទនភាពយ៉ាងណាដែលកម្ពុជាឬក៏មកមានភ្ញៀវកម្ពុជាមកចូលរួមនៅទីនេះ
ចាពួកខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំខ្លួនឯងមានមោទនភាពខ្លាំងដោយក្នុងឱកាសនេះយើងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទៅលើការសិក្សាការអប់រំជាលក្ខណៈសកលបែបនេះហើយខ្ញុំមានមោទនភាពច្រើនដោយសារតែជាពិសេសគឺបានឲ្យគេស្គាល់អំពីកម្ពុជារបស់យើងអំពីខ្មែររបស់យើងជាពិសេសទៅលើវិស័យអប់រំដែលនៅក្នុងពេលហ្នឹងយើងកំពុងតែធ្វើការធ្វើសមារណកម្មទៅលើទៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ានអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាកម្ពុជារបស់យើងនឹងបានចូលរួមចំណែកច្រើននៅជាពិសេសនៅក្នុងឆាកអាស៊ានតែម្ដង
តើខាងអន្តរជាតិឬក៏ដូចជាសាខាសាលាឬក៏សន្និសីទនេះអាចនឹងផ្ដល់អ្វីខ្លះទៅដល់ពួកគេនៅពេលនេះឲ្យយល់ដឹងពីកម្ពុជាមានរឿងអ្វីខ្លះដែរហើយគេអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាខ្លះដែរ
ខ្ញុំចូលរួមនៅទីនេះគ្រាន់តែជា participant ទេដោយខ្ញុំមិនមានជាការចែករំលែកជាការបង្ហាញនៅ panel អីទេប៉ុន្តែយើងមាន artist ខ្មែរម្នាក់ដែលគាត់នឹងបង្ហាញពី panel មួយគាត់មាន panel មួយដែលនឹងបង្ហាញអំពីអ្វីដែលនិយាយអំពីកម្ពុជាផងដែរហើយខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកអំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទៅលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ជាពិសេសគឺវិស័យអប់រំនិងវិស័យវប្បធម៌និងវិស័យទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រជាដើមហើយយើងសង្ឃឹមថានៅក្នុងជាពិសេសវិស័យទាំងអស់នេះដែលយើងគិតថាវាមានគម្លាតច្រើននៅក្នុងអាស៊ានក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគិតថាកម្ពុជារបស់យើងនឹងមិនមានគម្លាតឆ្ងាយអំពីវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងអំពីប្រទេសបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាននេះទេ
ឆ្លងតាមរយៈការដែលអញ្ជើញកម្ពុជាមកធ្វើបទបង្ហាញខ្លះនៅទីនេះតើអាចសង្ឃឹមថាគេអាចស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្រើនហើយចង់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលេង
ខ្ញុំមានការសង្ឃឹមហើយផលជាមួយគ្នាផងនេះដែរខ្ញុំមកនេះក៏ក្នុងបេសកកម្មមួយគឺដើម្បីធ្វើការបង្ហាញជូនដើម្បីប្រម៉ូតឲ្យគេស្គាល់ពីកម្ពុជានិងនាំយកភ្ញៀវពីទីនេះដើម្បីគាត់ទៅធ្វើការទស្សនាកម្ពុជាកាន់តែច្រើនផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងឱកាសនេះគេនឹងបានស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្រើនហើយគេនឹងចាប់អារម្មណ៍នឹងទៅធ្វើការទស្សនាកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចាសូមអរគុណចា
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកស្រីងួនសុវណ្ណមាលីសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់និងជានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃក្រុមហ៊ុនចម្រុះសិប្បករអង្គរ Artisans Angkor អំពីផលប្រយោជន៍ក្នុងការចូលរួមសន្និសីទលំដាប់អន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
តារាសម្ដែងអូស្ត្រាលីគឺអ្នកស្រី Kate Blanchett និយាយថាអ្នកស្រីភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់មេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីចំពោះអំពើឃោរឃៅដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ូហីងយ៉ាលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជាង 647,000 នាក់ពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្វះស្វែងរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពឆ្លងព្រំដែននៅក្នុងទឹកដីប្រទេសបង់ក្លាដេសតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីមានយុទ្ធនាការយោធាប្រឆាំងនឹងក្រុមជនជាតិភៀសតិចមួយនេះដែលមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់ធ្លាប់បានហៅថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍តារាសម្ដែងឈ្នះរង្វាន់អូស្ការអ្នកស្រី Kate Blanchett បានទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជម្លៀសខ្លួនពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្នុងទួនាទីអ្នកស្រីជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសូឆន្ទៈរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬ UNHCR តារាសម្ដែងជនជាតិអូស្ត្រាលីនេះប្រមាណថាជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់កំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺនិងភាពអត់ឃ្លានខណៈពេលដែលរដូវភ្លៀងមូសុងចូលមកដល់ជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាទេហើយពួកគេបានរស់នៅជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្រោមប្រព័ន្ធបែងចែករើសអើងលើជនជាតិភៀសតិចមួយនៅភៀសខាងលិចនៃរដ្ឋរាខាញអ្នកស្រី Blanchett រិះគន់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាគឺអ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីលើការដែលអ្នកស្រីមិននិយាយអំពីវិបត្តិនេះអ្នកស្រី Blanchett និយាយថា
It is bewildering, isn't it, that someone who has been such a fighter for even a fragile democracy.
វាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទេដែលមនុស្សម្នាក់ដែលជាអ្នកប្រយុទ្ធទាមទារឲ្យមានសម្បីតែប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយមួយនិងមនុស្សម្នាក់ដែលជាអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សហាក់ដូចជាមិននិយាយឲ្យបានច្បាស់អំពីអំពើឃោរឃៅដែលបានកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្រោមការអង្កេតរបស់អ្នកស្រី រឿងបន្ទាន់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺតម្រូវការដើម្បីគាំទ្រដល់ជនភៀសខ្លួនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅពេលរដូវភ្លៀងមូសុងមកដល់ជាក់ស្ដែងដំណោះស្រាយនយោបាយនានាគឺមានសារៈសំខាន់ណាស
់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីដើមខែនេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអ្នកស្រីត្រូវបានរិះគន់ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ផងដែរលោករ៉ាហ្សាក់និយាយយ៉ាងតឹងតែងខុសប្រក្រតីថាការប្រព្រឹត្តរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះជនអ៊ីស្លាមរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនេះអាចជំរុញឲ្យពួកគេងើបបះបោរដោយក្រុមជ្រុលនិយមពីព្រោះពួកគេគ្មានសង្ឃឹមក្នុងអនាគតទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull បាននិយាយថាអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីបានដោះស្រាយភាពចម្រូងចម្រាសក្នុងអំឡុងកិច្ចចរចាឯកជននានាជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដទៃទៀតនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីត្រូវបានគេឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយពួកផ្ដាច់ការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមុនពេលប្រទេសនេះទទួលយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់សន្តិភាពណូបែលនេះត្រូវបានគេគិតយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាជើងឯកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងភាពអត់ឱននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទោះបីជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីច្បាស់ជាត្រូវបានប៉ះទង្គិចដោយវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ានេះក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចិត្រា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាលោកត្រាំជ្រើសរើសលោក John Bolton ផ្ដល់សញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅកាន់គោលនយោបាយការបរទេសក៏ឃ្លឿនកម្មវិធីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចំណាំមុខមានកាន់តែច្រើនគ្រាដែលបច្ចេកវិទ្យានេះកាន់តែជឿនលឿនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យបង្កើតកម្មវិធីចាប់គណនី Twitter คล้ายคล้ายតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
អាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡាំងបណ្ដេញអ្នកការទូតអង់គ្លេសថែមទៀត
បណ្ដាញទូរទស្សន៍ RT របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបិទការផ្សាយនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington
អាជ្ញាធរសាធារណរដ្ឋ Czech បញ្ជូនអ្នកលបលួចចូលក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតម្នាក់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
ទីភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនបញ្ជាក់ពីការស្ថាបនានិងទីកន្លែងសម្រាប់សាងសង់របងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ីក
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាប្រទេសអង់គ្លេសឲ្យកាត់បន្ថយមនុស្សជាង50នាក់ពីក្រុមបុគ្គលិកខាងការទូតនិងខាងបច្ចេកទេសរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីការទៀមទាត់ថ្មីបំផុតនេះពីប្រទេសរុស្ស៊ីមានបន្ថែមលើចំណាប់ការសងសឹកដែលប្រទេសទាំងពីរនេះបានធ្វើកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះនៅពេលប្រទេសនីមួយៗបញ្ជាឲ្យមានការបណ្ដេញអ្នកការទូត23នាក់នៃប្រទេសនីមួយៗការពិចារណាអាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡាំងបានបញ្ជាឲ្យអ្នកការទូត59នាក់មកពីប្រចាំប្រទេស23ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីជាការសងសឹកដល់ការបណ្ដេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ីដោយពួកប្រចាំប្រទេសពួកបុគ្គលិកការទូតនៃប្រទេសអង់គ្លេសហាក់ដូចជាបានត្រូវយកចិត្តទីដៅនៃការកាត់បន្ថយច្រើនជាងគេដោយអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបាននិយាយប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសថាលោកមានពេលវេលាមួយខែដើម្បីកាត់បន្ថយបុគ្គលិកលោកឲ្យមកនៅត្រឹមនឹងចំនួនដូចគ្នានៃពួកអ្នកការទូតរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស
បណ្ដាញទូរទស្សន៍ RT របស់រុស្ស៊ីបានផ្អាកការផ្សាយនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washingtonដែលជាទីផ្សារដ៏ខ្លាំងរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍នេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាញទូរទស្សន៍ផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងនៅផ្សាយតាមផ្កាយរណបនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែស្ថានីយ៍ក្នុងតំបន់ Washington ចំនួន2បានផ្អាកកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលបណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការទូរទស្សន៍ខ្សែកាបឈប់ផ្សាយបណ្ដាញទូរទស្សន៍នេះMHZ Networks ដែលជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយកម្មវិធីអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងក្នុងរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបញ្ចប់ការចែកចាយនោះបន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់អ្នកចាត់ចែងស្ថានីយ៍នោះបានលក់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួនជាលទ្ធផលក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការ ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបក្នុងតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចជាក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ខ្សែកាប Comcast និង Cox Communication ដែលមានសិទ្ធិខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញទូរទស្សន៍នោះនិងបញ្ឈប់ការផ្សាយទូរទស្សន៍ RT របស់រុស្ស៊ី
VOA
សាធារណរដ្ឋឆែកបានបញ្ជូនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពលរដ្ឋរុស្ស៊ីម្នាក់ត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានលបលួចចូលមើលគេហទំព័រ LinkedIn ហើយបានលួចអក្សរនិងលេខសម្ងាត់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា passwords ចំនួន117លានបើតាមពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថាឈ្មោះ Yevgeny Nikulin បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រហើយត្រូវរំពឹងថានឹងចេញបង្ហាញខ្លួនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅចំពោះមុខចៅក្រមម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco កិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូន Nikulin មកកាន់ប្រទេសអាមេរិកមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានសុំឲ្យមានបច្ចុប្បន្នរូបគាត់ដែរហើយការនេះគូបញ្ជាក់ស្ថានភាពខាងការទូតមិនកក់ក្តៅរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow ប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ប្រកាន់ឈ្មោះ Nikulin ថាបានលួចប្រកាសពីក្រុមហ៊ុនផ្ទេរប្រាក់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមួយកាលពីឆ្នាំ2009អញ្ញាធរុស្ស៊ីសូមឲ្យមានបច្ចុប្បន្នឈ្មោះ Nikulin ក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយការចាប់ខ្លួនគាត់និងក្រោយសំណើសុំបច្ចុប្បន្នដោយសហរដ្ឋអាមេរិក
គឹមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានតាំងចិត្តបញ្ជូនក្រុមកីឡាករកូរ៉េខាងជើងទៅចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងតូក្យូនិងទីក្រុងប៉េកាំងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកថូម៉ាស់បាច់ប្រធានគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបន្ទាប់ពីជំនួបដ៏កម្រមួយជាមួយមេដឹកនាំរបស់របបក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះលោកបាច់ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិក៏បាននិយាយដែរថាគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិនឹងធ្វើសំណើមួយសម្រាប់ការដើរក្បួនរួមគ្នាដ៏ធំមួយហើយសកម្មភាពរួមគ្នាផ្សេងៗទៀតរវាងក្រុមកីឡាកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើងនៅឯការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2020នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាកាលពីខែមុននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឃើញក្រុមកីឡាក៏មកពីប្រទេសទាំងពីរបានដើរក្បួនជាមួយគ្នានៅឯពិធីបើកកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាហើយនឹងការប្រកួតកីឡាហុកគីរួមគ្នារបស់ស្ត្រីកីឡារដូវរងានេះបានធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាថ្មីឡើងវិញដល់ឆាប់រហ័សដែលឃើញគីមចុងអ៊ុននៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងអង្គុយជាមួយប្រធានាធិបតីមូនជីអ៊ីងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅចុងខែមេសាខាងមុខនេះនិងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសន្និសីទកំពូលជាមួយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅខែឧសភាលោកបាច់បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីចុះយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលការចរចារបស់លោកជាមួយគីមកាលពីថ្ងៃសុក្រមានការបើកចំហនិងប្រកបដោយផ្លែផ្កាន
ៅពេលដែលនាងម៉ាឡាឡាយូសាហ្វ្សៃជាលោកភីរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពប៉ាគីស្ថានបើត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់នាងវិញក្រោយពីបានរស់នៅក្រៅប្រទេស6ឆ្នាំមកនាងបានទទួលការស្វាគមន៍ជាវីរៈនារីកញ្ញាបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងបានថ្លែងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ផ្សព្វផ្សាយពីពេញប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តនឹងការវិលត្រឡប់របស់នាងមកកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិញទេដែលជាការវិលត្រឡប់លើកទី1ចាប់តាំងពីជនប្រដាប់អាវុធតាលីបានម្នាក់បានបាញ់នាងត្រូវចំក្បាលកាលពីឆ្នាំ2012មកនោះការផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook Twitterនិង WhatsApp ហាក់ដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈពួកតាលីបាំងអំពីនាងយូសាហ្វ្សៃកញ្ញាបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាជាភ្នាក់ងារម្នាក់របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA និងថាបានបន្តបង្អាក់សាសនាអ៊ីស្លាមថែមទៀតផង
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូង តាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណការជ្រើសរើសលោក John Bolton ជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបណ្ដាលឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយការបរទេសនិងអតីតអ្នកការទូតខណៈដែលមនុស្សខ្លះបានសម្ដែងនូវការភ្ញាក់ផ្អើលហើយមនុស្សខ្លះទៀតបានសប្បាយរីករាយមានការយល់ស្របគ្នាដ៏ទូលំទូលាយមួយថាការនេះនឹងមានភាពក៏ខ្លួនបំផុតសម្រាប់ក្រមសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីស៊ីនីសេអ្នកយកព័ត៌មានខាងការទូតរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក John Bolton ជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News និងជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការវាយប្រហារខាងយោធាបង្ការជាមុនមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបទាំងនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែមុនលោក Bolton បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់លើវិស័យការទូតជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោក Bolton បានថ្លែងថា
We've tried negotiation in one way or another off and on with North Korea for 25 years and it has failed.
យើងបានព្យាយាមចរចាតាមវិធីនេះវិធីនោះបើកបិទអស់រយៈពេល25ឆ្នាំហើយហើយការចរចានេះបានទទួលបរាជ័យតើអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមក្នុងឆ្នាំទី26ថាយើងនឹងបានទទួលលទ្ធផលផ្សេងពីនោះឬ
លោក Bolton បាននិយាយទៀតថាការបរាជ័យខាងការទូតជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងហើយនឹងលេចចេញឡើងជាការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរបង្ហាញមុខមាត់ពុតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
I think the Iran nuclear deal that President Obama signed in 2015.
ខ្ញុំគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដែលប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ2015ជាកំហុសដ៏ធំមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់បានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនោះខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានបោះចោលនូវសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេ
ទាំងពួកអ្នកគាំទ្រនិងពួកអ្នករិះគន់បានយល់ស្របថាលោក Bolton ជាអ្នកចូលចិត្តនយោបាយការបរទេសដ៏កខ្វក់ជាមនុស្សដែលទំនងផ្អែកលើចំណាត់ការខាងយោធាជាងខាងការទូតដែលផ្ទុយពីលោក HR McMaster ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិចេញពីតំណែងការនេះអាចជាកត្តាមួយដែលលោក Trump បានសម្រេចជ្រើសរើសលោក Bolton លោក Mark Semakowski នៃក្រុមប្រឹក្សាអតឡង់តិកបាននិយាយថា
ប្រធានាធិបតី Trump ចាត់ទុកលោក Bolton ជាអ្នកស្នេហាជាតិម្នាក់ជាមនុស្សដែលនឹងប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងខ្លាំងឡើងលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងដែលស្របទៅនឹងគោលនយោបាយគិតប្រទេសអាមេរិកមុនដែលប្រធានាធិបតីត្រាំបានព្យាយាមធ្វើឲ្យសម្រេចហើយពួកទីប្រឹក្សាជាច្រើនបានព្យាយាមទប
់ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាសនឹងច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នៅពេលឥឡូវនេះលោកស្រី Emma Afford នៃវិទ្យាស្ថានកាតូបានថ្លែងថា
I think we can probably assume that the Iranian nuclear deal
ខ្ញុំគិតថាយើងអាចសន្មតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់បានស្លាប់ទៅហើយយ៉ាងហោចណាស់បើផ្អែកទៅតាមទស្សនៈរបស់អាមេរិក
ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាលោក Bolton ក៏បានប្រកាន់ចំហតឹងតែងលើប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីជាងប្រធានាធិបតី Trump ដែរលោក Harry Kazinich នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិបាននិយាយថា
I think John Bolton is Russia's worst nightmare. He has been a Russia hawk for all of his career.
ខ្ញុំគិតថាលោក John Bolton ជាសុបិនអាក្រក់បំផុតរបស់រុស្ស៊ី។លោកជាអ្នកចូលចិត្តប្រឆាំងរុស្ស៊ីសម្រាប់អាជីពរបស់លោក។លោកជានិច្ចជាកាលគាំទ្រគោលជំហរតឹងតែងលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូ។ខ្ញុំអាចឃើញថាការផ្តល់អនុសាសន៍របស់លោក Bolton ទៅឲ្យប្រធានាធិបតីនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចលើគោលនយោបាយគឺការបន្តការលក់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែន។
នៅទីបញ្ចប់ពួកអ្នកវិភាគជាច្រើនយល់ស្របថាទោះបីតឹងតែងនិយាយមិនសំចៃមាត់ប្រកាន់មនោគមវិជ្ជាដូចជាលោក Bolton ក៏ដោយក៏នឹងត្រូវធ្វើទៅតាមអ្វីដែលប្រធានាធិបតីចង់បានដែរ ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ពីផ្សារទំនើបនឹងអាកាសយានដ្ឋានដល់បរិវេណប្រគំតន្ត្រីឬក៏សំបីតែទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាកន្លែងអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខឬ Facial Recognition បានដោយសារតែមានភាពលូតលាស់ខ្លាំងនៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងអំឡុងពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រភេទនៃកម្មវិធីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចំណាំមុខនេះកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងពិភពលោកស្របពេលដែលទស្សនៈជំវិញបញ្ហាការពីឯកជនភាពកំពុងតែវិវត្តជានិច្ចអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីនៃ VOA បញ្យល់អំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពីប្រទេសចិនដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខកំពុងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់និងសាកល្បងដោយនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Los Angeles ជាដើម
យើងតែងតែពិនិត្យអំពីបច្ចេកវិទ្យាដំណើរការនិងការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈចំពោះវិធីបង្កើនសន្តិសុខនៃចំណតអាកាសយានដ្ឋាន
កម្មវិធីពិសោធន៍ដែលថតរូបអ្នកដំណើរនេះហើយប្រៀបធៀបវាជាមួយនឹងរូបថតក្នុងលិខិតឆ្លងដែនគ្រាន់ជាវិធីមួយដែលអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យានេះសម្រាប់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខ
For the surveillance you can
សម្រាប់កាមេរ៉ាសន្តិសុខអ្នកអាចចំណាំមុខក្នុងទីសាធារណៈនិងស្វែងរកអ្វីដែលចង់រកសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអ្នកអាចដឹងពេលមានមនុស្សសំខាន់ VIP ចូលក្នុងហាងហើយផ្ដល់សេវាកម្មពិសេសដល់គេ
បច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខជឿនលឿនខ្លាំងវីដេអូនេះបង្ហាញថាវាអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណក្មេងបាត់ខ្លួនម្នាក់បាន
Computers are finally fast កុំព្យូទ័រនិងការ graphic ឥឡូវលឿនគ្រប់គ្រាន់ហើយរហូតអាចពិនិត្យបានទិន្នន័យដ៏ច្រើន
ម៉ាស៊ីនអាចសម្គាល់មុខសំបីពន្លឺមិនគ្រប់គ្រាន់ឬរូបមិនជាប់មុខពេញរូបចំហៀងមុខឬរូបភាពមានចលនាអាចនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បញ្ញានិមិត្តឬ artificial intelligence ធ្វើការចំណាំមុខបានFace First ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលកំពុងបង្កើតកម្មវិធីប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាច្រើន
ការវិវត្តនេះគួរឲ្យរំភើបណាស់យើងអាចគិតមើលពីសម្ភារៈប្រចាំថ្ងៃដែលនឹងបាត់ខ្លួនសោផ្ទះសោឡានកាត ATM លេខកូដសម្ងាត់របស់យើងកំពុងបាត់បណ្ដើរបណ្ដើរជំនួសវិញយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខទូរស័ព្ទដៃទំនើបពិតណាស់កំពុងប្រើបច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខកុំព្យូទ័រយួរដៃក៏មានវាដែរ
លទ្ធភាពថតយករូបមនុស្សម្នាក់ដោយគ្មានការព្រមព្រៀងបង្កឲ្យមានការបារម្ភពីការការពារឯកជនភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការបារម្ភនេះមិនសំដៅលើរដ្ឋាភិបាលទេ
ការបារម្ភពីបញ្ហាការពារឯកជនភាពធំបំផុតរបស់ខ្ញុំមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទេគឺក្រុមហ៊ុនធំៗដែលអាចចែកចាយប្រើប្រាស់និងកេងយកផលពីទិន្នន័យដោយគ្មានព្រំដែនកំណត់
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខនិយាយថាច្បាប់ទម្លាប់មួយគួរត្រូវគេបង្កើតឡើងដើម្បីណែនាំដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមហើយមិនកេងចំណេញពីសង្គមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចូលចិត្តមានមិត្តភ័ក្ដិនិងអ្នកតាមដានច្រើនលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែសំណួរគឺថាតើមានគណនីប៉ុន្មានជាគណនីពិតប្រាកដនិងគណនីប៉ុន្មានដែលបង្កើតឡើងដោយកុំព្យូទ័រនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យ2នាក់ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេមានវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចចាប់បានថាតើលោកអ្នកកំពុងតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សឬមនុស្សយន្តដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា robot អ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាញសង្គមពេញនិយមណាស់អ្នកប្រើប្រាស់ចូលចិត្តមើលមតិដែលតបនឹងអ្វីដែលគេបង្ហោះនិងអ្វីដែលអ្នកតាមដានគេនិយាយប៉ុន្តែប្រមាណខែនេះ Twitter រងការរិះគន់ដោយសារគណនីបង្កើតដោយកុំព្យូទ័រដែលព្យាយាមឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់លើប្រធានបទចម្រូងចម្រាសនានាតើនរណាជាមនុស្សពិតនរណាជា robot លើ Twitter និស្សិត2នាក់អាចឆ្លើយបាន លោក Ashbat និងលោក Rohan Pathe និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley បានបង្កើតកម្មវិធីមួយដែលអាចវិភាគថាតើគណនី Twitter ណាមួយអាចជា robot ដែលហៅកាត់ថា bot
In terms of numbers
បើមើលលើតួលេខយើងចាប់បានករណីសង្ស័យជាង 200,000 ពិតជាមិនគួរឲ្យជឿតតែសោះ
It's really interesting to see
ចង់ដឹងមើលតើ Twitter មានបាតុកម្មដូចម្តេច
So this is an example of a account that seems like pretty suspicious.
នេះជាករណីគួរឲ្យសង្ស័យណាស់វាទើបតែបង្កើតថ្មីករណីនេះភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹង bots ចំនួនដែលករណីនេះតាមដានគេនិងគេតាមដានវិញប្រហែលគ្នាបើមើលចំនួនសារដែលបង្ហោះវិញករណីនេះភាគច្រើនមានតែសារចែករំលែកបន្តពីករណីផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះ
bot ខ្លះជាប្រធានបទលើសារព័ត៌មានដោយសារគណនី Twitter ចំនួន 50,000 ជាប់ទាក់ទងនឹងការឃោសនានយោបាយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងអាមេរិកតើនិស្សិតទាំងពីរផ្ដល់អនុសាសន៍ដូចម្ដេចមុនពេលប្រកែកឬយល់ស្របនឹងជនមិនស្គាល់មុខលើបណ្ដាញសង្គមសូមងាកមកទាញយកកម្មវិធី botcheck.me ដើម្បីពិនិត្យមើលគណនីនោះសិនថាជាមនុស្សឬរ៉ូបូត
ករណីនេះបង្ហាញថាជាការឃោសនាជាជាងឆ្លើយតបអ្នកអាចចាប់បានថាវាជា bots ហើយឈប់ទាក់ទង
Twitter បិទករណី bot ជាច្រើនប៉ុន្តែ bot ថ្មីៗដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បន្តលេចមុខឡើង
You can sort of see these bots evolve and that's scary
អ្នកអាចឃើញការវិវត្តរបស់ bots ចំណុចដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះគឺថាបើយើងតាមមិនទាន់បច្ចេកវិទ្យាទេយើងនឹងមិនអាចវែងញែកភាពខុសគ្នាបានឡើយ
និស្សិតទាំងពីរសង្ឃឹមថាពួកគេអាចបន្តដើរមុនមួយជំហានហើយអាចជួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យដឹងថាគណនីមួយណាពិតហើយគណនីមួយណាក្លែងក្លាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងប្រទេសអង់ហ្គោឡាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានគ្រាប់មីនច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកការពីប្រយុទ្ធច្រើនទសវត្សរ៍ដើម្បីឯករាជ្យបន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាមស៊ីវិល25ឆ្នាំតែបានបញ្ចប់ការពីឆ្នាំ2002បានបន្សល់នូវភាពបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសនិងពោពេញទៅដោយគ្រាប់មីននៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលភាគីទាំងពីរបានបង្កប់មីនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីការពារមូលដ្ឋានយោធាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនិងជំរកបណ្ដោះអាសន្នរបស់ទីហ៊ានហើយនឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងចលនាប្រជាពលរដ្ឋខេត Bengala គឺជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយសារតែគ្រាប់មីនប្រជាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទទីដែលពួកគេរកឃើញគ្រឿងផ្ទុះដែលសល់ពីសង្គ្រាមជាច្រើនវាគឺជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុជាច្រើនដែលការអភិវឌ្ឍបានជាប់គាំងនៅទីនោះអត្រានៃអត់ការងារធ្វើស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 94% រកបានតិចជាង5ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃហើយ 67% រកបានតិចជាង2ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃអង្គការ Hello Trust ដែលជាមូលនិធិសប្បុរសរបស់អង់គ្លេសមិនប្រកាន់គោលនយោបាយឬសាសនានិងជាអង្គការអាមេរិកកាំងឥតយកកម្រៃមួយតែមានជំនាញខាងលុបបំបាត់កាកសំណល់បន្សល់ទុកពីសង្គ្រាមនោះបានរកឃើញវិធីមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតនោះគឺគម្រោងស្ត្រីដោះមីនចំនួន100នាក់នៅក្នុងប្រទេសអង់ហ្គោឡាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបង្កប់នឹងជ្រើសរើសអ្នកដោះមីនជាស្ត្រីដើម្បីដោះមីនចេញពីវាលកប់មីនមួយចំនួនដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសទីបំផុតគម្រោងនេះជួយបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ជនបទដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបេងហ្គូឡាដែលរងឥទ្ធិពលពីគ្រាប់មីនប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីនេះមានលើសពីការបោសសម្អាតគ្រាប់មីនទៅទៀតកិច្ចការងារនេះបង្រៀនស្ត្រីនៅជំនាញថ្មីៗដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលដល់ពួកគេនិងផ្ដល់អំណាចដល់ពួកគេគម្រោងនេះផ្ដោតទៅលើការលើកដំកើងសមភាព gender នៅក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើដោយផ្ដល់ឱកាសដល់ស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលជាទំនាប់ត្រូវបានក្តោបក្តាប់ដោយបុរសទួលនីតិទាំងអស់នៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីអាចធ្វើការបានគឺចាប់ពីការងារដោះមីនដោយដៃរហូតដល់ការងារការិយាល័យវិជ្ជាសាស្ត្រនិងបុគ្គលិកជំនួយខាងផ្នែកបច្ចេកទេសថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងវាលកប់មីននិងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការប្រចាំខេត្តជាដើមដើម្បីមើលការខុសត្រូវប្រតិបត្តិការទាំងមូលខណៈដែលអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលធ្វើការមកពីឃុំនានានៅក្នុងស្រុកនោះគម្រោងនេះអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចាប់យកតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ពួកគេនៅពេលដែលស្ត្រីមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងប្រតិបត្តិការកម្ចាត់មីនពួកគេមានឱកាសក្នុងការជួយដល់ខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារសហគមន៍និងប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេទាំងមូល លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអ អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាលោកបានទទួលព័ត៌មានដ៏អស្ចារ្យនៅរសៀលថ្ងៃនេះស្ដីពីការចាប់ផ្ដើមការស្ថាបនារបងព្រំដែនភាគខាងត្បូងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter នោះកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍យ៉ាងច្រើនអំពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះដើម្បីយកថវិការបស់យោធាដើម្បីស្ថាបនារបងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកពីព្រោះតែសេចក្តីព្រាងនៃការចំណាយមិនបានផ្ដល់ការស្ថាបនារបងតាមព្រំដែននោះទេការពិចារណាសុខក្រសួងពន្ធគយនិងការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ចម្លើយខ្លះលោក Ronald Villalobos អគ្គស្នងការរងក្រសួងពន្ធគយនិងការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំណាយដែលបានអនុម័តដោយសភាកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនបានផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ប្រព័ន្ធរបងនៅតាមព្រំដែនប្រហែល160គីឡូម៉ែត្រថវិកាភាគច្រើននឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីជំនួសឬជួសជុលរបងដែលមានស្រាប់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនមានតែមួយផ្នែកតូចប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីស្ថាបនារបងថ្មីការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកតែម្នាក់ទេក្នុងបណ្ដាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិក10នាក់យល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចគោលដៅទាំងអស់នៃចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេល750ឆ្នាំក្រោយពីការធ្វើឃាតលោក Martin Luther King Jr.កាស្ទង់មតិនេះដែលបានត្រូវធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវខាងកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គការ NORC ដែលបានត្រូវចេញផ្សាយការពិធីសុខបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាចំនួនភាគច្រើននៃជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមានជំនឿថាមានការជឿនលឿនតែបន្តិចបន្តួចឬគ្មានការជឿនលឿនសោះស្ដីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដោយមានរួមបញ្ចូលការរៀបការប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ដោយម្ដងខ្សែព័ត៌មានភាពតំណាងខាងនយោបាយនិងឱកាសខាងសេដ្ឋកិច្ចស្មើគ្នាប្រវៀកាតូលិកក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានបរិច្ចាគនំប៉័ងមានតម្លៃជាប្រាក់ចំនួន25ម៉ឺនដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដែលនៅទីនោះវិបត្តិម្ហូបអាហារបាននាំឲ្យមានការខ្វះខាតនំប៉័ងអង្គការប្រវៀកាតូលិកក្នុងទីក្រុងគូគូតានៃប្រទេសកូឡុំប៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមសមាជិករបស់ផងខ្លួនបានធ្វើដំណើរយ៉ាងអង់អាចក្លាហានឆ្លងកាត់ភ្លៀងយ៉ាងធំនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីយកនំប៉័ងទៅលើស្ពានដែលភ្ជាប់ប្រទេសទាំងពីរមុនពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យប៉ាក់ការខ្វះខាតម្ហូបអាហារនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រវត្តិរដើម្បីទទួលបានម្សៅមីនិងគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗសម្រាប់ធ្វើនំប៉័ងក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យប៉ាក់នៃគ្រីស្ទសាសនានេះនាងម៉ាឡាឡាយូសាហ្វសៃដែលត្រូវបានពួកតាលីបានបាញ់ចំក្បាលនៅពេលដែលនាងមានអាយុ14ឆ្នាំនោះពីព្រោះតែយុទ្ធនាការដើម្បីសិទ្ធិក្មេងស្រីទទួលបានការសិក្សាអប់រំបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងមីងហ្គូរ៉ានៃតំបន់ស្វាត់វ៉ាលីដែលជាទីក្រុងកំណើតរបស់នាងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិញហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើង 2ម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.